Пожелавам наистина някой друг да заеме това място, за да донася Господното Слово. По времето, в което сега живеем, то не е много лесно сега да носиш Божието Слово, да проповядваш, и не е лесно да угодиш на всеки един, за да чуе всеки това, което иска да чуе. Това е невъзможно. Никой това не може да го направи. Дори такъв човек, който има в него понемалку страх от Бога. Не става дума да говорим за това, какво искаш ти и аз да чуем, но става дума да разберем, какво Бог е казал като задължение и на кого е казал. Не трябва нищо да се прибавя и нищо не трябва да се отнема. И трудностите са в това, че ние, може би, в някои неща много време прибидвахме за някои неща в собствено разбиране. И на нас много не е трудно да го оставим това, за да можем да последваме Господа целия път до края. Аз отново чувам, че брат Бранхам за това или онова говорил, навлизайки твърди надалеч. И когато чуваш такива изречения, забележки навсякъде, тук и там, тогава си поставяш въпрос. Може би точно това е, за което ние си мислим, че брат Бранхам твърди надалеч от его. Може би точно това е, на което ние не сме отишли надалеч. Така че правилното ще бъде от тези второто. Ние нужно дори да имаме много откровение от Божия Дух, за да го разберем това. Точно там, където ние си мислим, че брат Бранхам много надалеч навлязал, проблемът е в нас, че ние не сме навлязали надълбоко. Не можахме да го изследваме това нещо. И когато той каза на едно място там, че някои неща трябва да бъдат кажени, да намалее числото на хората, както беше при Господ Исус, когато той след служение на изцеление каза някои неща, така че те не го разбраха и се тръгдаха много. Но това е много труден процес и носи болка, особено когато това се отнася до скъпоцените сестри, които Бог обича и брат Бранхам ги обичал. Точно заради любовта му към Бога той трябвало да каже това, което е казал. Не е с цел да ни разбие, но да ни помогне, да можем да заемем мястото, което той ни определил. Само тогава, когато ние ще заемем мястото, предназначено от Бога, тогава ще бъдем за благословение, тогава Бог ще бъде с нас. Както и казах, аз бих желал днес някой друг да стоит тук отпред. Може да ми повярвате. Но времето дойде, когато някои неща трябва да бъдат казани. И моето служение от началото, от първите дни, беше свързано с служението на брат Бранхам. И моята отговорност пред Бога ще остане същата да се грижа за това, че разкритото слово да бъде запазено така, както Бог го е дал. И там, където аз нещо не разбирам, или ти нещо не разбираш, то трябва да остане така, както Бог го е разкрил. ні вчора вечерти, с якої ніжта на кратку говорих мі, я ніщо не мог іде про мене. Брат Бранхам казав някоє зречення, якесь поучення, което не лесно да буде розпределення, треба ли това да го правим, не знаю. Просто, може би, треба да вярваме і знаємо точно, чи когато читаем Писание, то в Старий Завет или в Новий Завет, срештами много нешта, което пророците сами не ги разбирали и требовало да чакат времето да се изпълня. Все, что и не треба да правим, да очакваме и да наблюдаваме, какво Бог прави според милостаси. Не вече чухме чудесни думи от псалмите, беше не казано, чи Бог в своїй голяма мило споминава за нас, і можем да дойдем ко мнегове святі храм і да паднем в страху почитання пред него. Ако нестина тва, що можем да бидем пред Бога така, как то той гуиска, тва, що бидем много добре, да имаме правильний настрой пред него, пред слову тому и пред речь тому. Позволите мне да повторя мисълта от вчерашната вечер, может быть, две и три нешта, но когато се говори, че брат Бранхам е излязал от границы на учението на апостолите, това е болка. Казва, то и някъде там проповядва друго Евангелие. Това е болка, която не може да изтерпиш, без да викаш. Толкова е тежка болка. Нека твърдо да запомним, че когато брат Бранхам имал преживяване и бил взет зад завесата на времето, какво се е случило? Той могил да каже, аз проповядвах същото Евангелие, което проповядваше Павел. Аз кръщавах точно така, както и той кръщавал, и така нататък. И огромно множество от хора, те казаха, върху това стоим. Да, това е ясно. И давайте да различаваме Евангелието се позовава на спасителната история, на твоето, моето спасение, на исцелението, на всички поучения, които се отнасят към Евангелието, радостната вест, че Господ дойде и скупи ни, подари упрощение и даде вечен живот. Но това е само част от Евангелието, това е благовестието, първата част, но втората част е поучението, третата част е пророческа част, от историята на спасението. За седемте печата Павел нищо не знаел. Той само според историята заминал дома през 64-та година. А откровението беше дадено на Иоанн на остров Патмос през 96-та година след Христос. Това, че Павел не могил да надникне в унези нешта, за което брат Бранхам и могил сега, то ясно е, че тези нешта просто тогава ги нямало. И не трябва да разберем, че сме дошли вече към пророческата част от историята на спасението. Не трябва да разберем, какъв Божий ред Бог е установил според Словото и какви обещания Той е дал. Ако Той казва, аж тебе, братя пророки Илия, приди да дойде великий и страшен ден Господен. А след това има написано в пророк Амос, че Господ Бог няма да направи нищо, без да открие тайната си на слугите си пророците. И не знаем, че Божието Слово идва към пророците. С кого тогава Бог има трудности по това време? Аз искам да се извиня сега. Надявам се, че никой няма да мисли лошо в сърцето си. Но ако вие вчера вечерта слушахте внимателно, когато аз четох от 1 Коринтяни 14 глава, и сега искам още веднъж да го прочете, вземете го това при сърце завинаги, ако Бог ще ни помогне. Тук пише в стих 37, ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека узнае, че това, което ви пише, е заповед от Господа. 1 Коринтяни 14 глава, стих 37. Защо Павел чрез духа не се обръща тук, към обикновените хора от църквата, и даже не се обръща към старейшините или дяконите? Защо тук той се обръща към тези, които са пророк или духовен човек? Точно тук са най-големите трудности, защото тук може да се каже отпред, нека да се помолят някои братя, и този, който мисли себе си за пророк или духовен, на него ще бъде трудно да послуша, и ще започнат проблемите. Къде са трудностите? С кого е трудно? Точно там, където мислят себе си за духовни, по-високи от другите, които мислят себе си за духовно ударение. Тук Павел се обръща към пророк или духовен човек. Пише, ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека да узнае. Той има трудност това и той трябва да узнае, иска то или не иска, тъй като всички други деца Божие това го разбират. А този, който мисли себе си за пророк или духовен, също трябва да узнае. И тук било дадено като откровение от Бога. И то можело да бъде записано, че това е заповед от Господа. А след това написано, но ако някой не иска да узнае, нека да остане в незнание. Това е много трудно, но Божий Дух се е погрижил за всичко. И тук за сестрите било посочено, написаното, и започва старата проблема, която е била още в началото. Но нека ино да задържим в паметта си на ум, че Бог има добронамереност към всички, братята и сестрите. И вчера вечерта вече го казах, че в нашето поколение има различни комисии. Има комисия по правата на човека, комисия по правата на жените и най-различни има. Но всичко, от което ние имаме нужда, това е комисия по правата на Бога. Наистина Бог да дойде към своето си право, а всичко друго какво ще ни помогне? Ако Джимми Картер толкова издигнал човешките права, разбира се, ние сме благодарни за това, че хората бяха освободени от робството и могат свободно да вземат решение да живеят като всички хора. Да, ние сме благодарни за това. Но това не е посланието, което Бог искал да даде на църквата по това време. Бог трябва да дойде към своето си право, според милостта. И ако това ще стане възможно, тогава ти и аз ще дойдем към нашето право. Ако Бог в твой живот и в мой живот ще дойде към своето си право, тогава ти и аз ще дойдем в живота си към същото, което Бог е определил за теб и за мен, и което Той обещал според милостта си. Тъй като вече минаха 2 години, от както се говорих различни неща, и отново се поставяше акцента. Например, в един разговор някой там каза: «Покажи ми, къде брат Павел е говорил за втория съвет, за който говори брат Бранхам след грехопадението». Ако в такъв момент чуваш такива неща, минава при сърцето ти и става болка, и трябва да кажеш: «Да, Павел не го е казвал това». Но ако аз само помисля, че Господ все в планините призова там своя слуга и пророк Уилям Бранхам, и там слезе в славата и в облак, и там му даде всички места от Библии, то ему раскрив за ему в рискете, така че той можеш и докаже твърдо. Преди няколко дни, а също това не го знаех. От кога той това го е научил? От времето, когато Бог му го открил. От кога ти ще знаеш? От момента, от когато аз знае. От момента, когато на теб и на мен ще бъде това открито от Бога. Сега само накратко. Преди да навлезем навътре, например, в последната или предпоследна проповед, наистина трябваше да приведем брат Бранхам проповед там, и той там казва, който сега казва, че има плъмтящ ад, той не е прав, той греши. Аз мога сега веднага да ви прочете някои места от Библията, и вие ще кажете: «Чакай, Библията казва наистина друго». И брат Бранхам казва още, че къде има в човешката история нещо подобно, човека да бъде наказан и измъчван, преди да бъде сит и да има осъждане. И той каза: «Преди трябва да има съдение, и трябва да има изнесена присъда, и след това може да бъдеш в наказание». И тук ти и аз виждаме светлина, и на нас изобщо не е нужно тук да знаем особено много Библията. Сега ще се върна към това. Имаше и друго, той каза, че загубените, те нямат през вечни векове завинаги да бъдат измъчвани, но някога те ще дойдат към краят си. И знаете, това много трудности ме донесе, така че аз натиснах копчето на магнитофона и казах: аз това не мога повече да слушам. Това беше на улицата Луизин 160 преди много години. Обаче, малко по-късно той каза следното, че всичко, което имало начало, ще има и край. Само у нези неща, които нямат начало, те няма да свършат. И той каза още, че има само една форма на вечен живот, това е Божият живот, който е от вечността и за вечността. И който вярва в Божият Син, той има вечен живот. Който не вярва в Божия Син, той няма вечен живот. И ако някой няма вечен живот, тогава как той може вечно да живее? Това е много ясно и просто е разбираемо. То просто трябва правилно да бъде разбрано. И днес може с мнозина хора да поговорим, ако ще им разкажеш за кръщението в името на Исус Христос, ти просто ясно ни казват: «Ни вярваме само на това, което каза Господ Исус, и за това ни така правим». Налі може да вземеш святоте Писание і да мислиш, чи ти правильно поступиш по Божому Слову і вярваш му, но без откровення та от святіє Дух німами саму буква. І стази буква ні можем да направим повече вреда, отколкото бих ми іскали. Давайте само да прочитем няколко міста за това, което наистина свидетелствува, чи едните ще отидат в вечно наказание, а другите в вечен живот. Матей 25 глава, последний стих. И тези ще отидат в вечно наказание, а праведници в вечен живот. Да, нали внимательно чухте всички? В Марк 9 глава, тук читем стих 43. И ако ти съблазнява реката ти от сичия, по-добре за теб да влезеш в живота недигов, отколкото да имаш две ръце, да отидеш в пикало, в неугасимия огън. И 45 стих. И ако ти съблазнява крака ти от сичиго, по-добре е за теб да влезеш в живота куц, отколкото да имаш два крака и да бъдеш хвърлен в пикало, в неугасимия огън. 47 стих. И ако ти съблазнява окото ти изведи го, по-добре е за теб да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш две очи, да бъдеш хвърлен в пикало. Където червеят им не умира и огънят не угасва. Да, ние всички чухме внимателно. Има още и други места, които може да се прочитат от послание Юда. Можем да читем. Това е само една глава. Стих 7. Както и Содом и Гомора и околните на тях градове, които подобно на тях се предадоха на блудство и тръгнаха след чужда плът, са поставени за пример, като търпят наказанието на вечния огън. Нека за сега това е достатъчно, тези места, които прочитахме. Ако сега можем да разберем, че словото, което в Библията ни е приведено с дума вечен, всъщност 17 пъти е написан, а във всички други случаи пише «еон», вместо думата «вечен», стои думата «еон», което означава един отказ от време. И ако ние сега ще вземем тези думи, червея не умира и огънът не угасва, нека с това да отидем в Исаия 66 глава, където точно може да се види, че еон, отказ от време, говори за началото и за края на хилядолетното царство. Това може ясно да се види, ако прочетем от пророк Исаия 66 глава. Може би ще читем от стих 22. Защото, както новото небе и новата земя, които ще направя, ще прибъдат пред мен, заявява Господ, така ще прибъде потомството ви и името ви. И от новолуния до новолуния, и от събота до събота, ще идва всяка плът да се покланя пред мен, казва Господ.
sie werden dann auch hinausgehen und die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen sind.
Іште излязат, іште видят трупове на хората, които са отстъпили от мен, защото червеят им няма да умре и огънят им няма да угасне. Виждате ли тук за какво става дума и за кой период от времето се говори? Когато в Хилядолетното царство всички народи ще дойдат в Йерусалим за поклонение, тогава още ще има тук земята, тя ще бъде същата, но обновена, още няма да има новото небе, новата земя. Чак след Хилядолетното царство ще има ново небе, нова земя. Никой няма да ходи по новата земя и новото небе и да вижда как се издига дим от земята и как се измъчват загубените. Тогава новото небе няма да бъде ново, а земята би била стара земя, но това е невъзможно. Бог ще направи ново небе и нова земя, където ще живее правда. И то тук вече се говори за това и известено е. Можем да прочетем и в Откровението, там точно може да се разпознае тези неща. Глава 20, какво ще стане след последния съд от 11 стих и до края. Сега ще четем стих 14. И смъртта, и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. Тоест, езерото огненото. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро. И видях ново небе и нова земя. Вижте, само след последния съд, след хиляда години, хилядолетното царство. Но хората, които са отпаднали от Бога по това време, те наистина ще бъдат в ада. Те даже и сега са в ада, но мъчението ще бъде видимо, и червея няма да умре, и огъня няма да угасне. Дори един стих, който четохме от Откровение 20 глава, брат Бранхам казваше, аз не знаю колко това много ще продължи, но едно зная, че всичко един ден ще се завърне към онова, както е било преди да се появи грехи и дявола и всички тези неща. Един път то ще се завърне на там, че всичко ще бъде съвършено завинаги, за вечни векове. И няма нужда вече някой да очаква, че дим да се издига нагоре в новата земя и новото небе. Не. И още веднъж не. И на нас не е нужно да излизаме и да споменаваме за унези, които са отпаднали от Бога, иначе ние също може да бъдем в същите мъки. Когато ние проповядваме Словото, нямаме нужда от аргументи, но от божествени факти. Но исках с това да покажа, че колко тежко може да бъде, когато слушаш проповедите на брат Бранхам и изреченията, които той донасял от Бога. Ако вземем само буквата, можем да кажем, Боже, мъж, аз не мога там с тебе да отида. И така, има определение неща, които бяха донесени като поучение, което то не може быть доказано веднага черно на бяло, но ако ти си получил божественное разбирание верху Божие это слово, тогава всичко изглежда различно. Тогава не знаем това място, за кое се отнася, червея няма да умре и огъня няма да угасне. Не знаем, как да распределим нещата и къде. И нямаме повече проблема, нито една. Ако ниша погледнем проповедта, виждаме, че нито един няма да бъде с дерзост, дори аз, никой не казва, аз всичко знаю, всичко ми е ясно, това при никой не е възможно. Докато ние сме на земята, нашето познание остава отчасти. Но когато ще дойде съвършеното, това, което е отчасти, ще приключи. Неска ще чете, малко назад, може би това ще не възвърне към блаженното начало, а ще чете от проповедта «Брак и развод», страница 49. Същото е днес при края на свети. Господи Боже наш, в това време, когато ние се намираме тук под Божията милост и знаем, че ние трябва скоро да дадем отговор в Неговото присъствие, и Ти толкова много направи, Господи, я съм сигурен, сега пред лицето на тези хора казвам, че те ще се държат твърдо това, което е дошло от Теб. И днес свидетелствувам пред много хора, които са видяли знаменията на планината, където ангелите на Господа слязоха с вихър, там, където се явиха, седимте ангела и беше дадено откровение за седимте печата, че това беше същият ангел и че той гледаше в онзи ден в същата посока, когато беше дадено откровението. Точно там, където седимте ангела слязаха долу в сверхъестествен облак. И сега вижте тук, брат Бранхам, единия път го казав в множествено число, а другия път в единствено число. Който това добре го помни, той знае, че брат Бранхам каза, че седимте ангела така застанаха, че изградиха пирамида в облак. И този ангел, който беше отляво, а относно него беше вдясно, той за мен значеше много повече, отколкото другите. И той беше този, който постоянно следеше ме. Ние имаме седем ангели, пратеници към седемте периода на църквата. И има седем ангела, които са пред престола на Бога. И тук се говори, че там, където беше известено за откриването на седемте печата, на същата планина, в същата посока, в същия ден, се случи същото, когато му бяха разкрити тези неща. И той тук казва на страница 48, «Вие нали вярвате, че това е истина и че то идва от Бога? Нали Бог в основание на потвърждение на облак и посланието, което ме довело до тук? Той не позволи там на планината да стане същото и да продължавате да живеете както си сега. А сега няма да чете много, но някои неща са важни. След това той казва тук, А сега говоря само към моето събрание. И тук изброява неща и казва, това е свърхъестествено откровение в основание на откритите седемте печата. И това е се отнася към Божието Слово. Сега аз тук пропускам откъсите, които могат да направят припъване. Но искам с акцент да кажа, че имам отговорност пред Бога. И ще видите, че накрая ще устоят само онези, които могат да кажат на разкритото Божие Слово «Да» и «Амин». И така си го мислили в сърцето си също. Не само с устата да говорят това. Ние с устата си може много неща да казваме, без да имаме това на предвид. Страница 46. А зная, че ако нещо ви казвам, то трябва да бъде така, казва Господ. И има места от Писанието, които Той ми ги открил. Сега забелязвате ли, че това е краят? Той е изложил местата от Писанието, които там са били разкрити на планината. Аз това не съм го получавал, и аз не съм отговорен за това, което тогава Бог му е дал там. Трябва ли аз да отговарям за това? Знаете, ние сега още ще дойдем към това. И тъй като вече сме тук, позволете ми да прочета едно място, където той се позовава на книгата Естир, именно на царя Асуир. Първа глава книгата Естир. Тук той казва на страница 40. Вие помните за онзи цар в Библията, който се ожени за Естир, защото царицата се отказа да го послуша. Той просто се взе друга. Какво стана там? Когато тя се отказа да послуша царя, за да се яви пред него. Същото се случва с жена, която отказва на своя съпруг себе си като жена. Знаете ли, че когато четем Библията, също аз прочетох книгата Естир, и когато стигнах до края, аз се поставях въпрос, за какво тук се говори? Там се говори за царя Асур, за Мардухея, за Аман, става дума. И там, в тази история, нито веднъж не се споменава Господното име и няма нито едно пророчество. Я аз помислях, когато Атанасий в 325 година установи, кои книги трябва да бъдат включени в Библията, тогава какво той там е направил? А сега идва Божият пророк и му се дава едно място от Библията. Позволете ми да го прочита. Само 2-3 стиха от книгата Естер. Вие можете цялата книга да я прочетете от дома. Първа глава, 9 стих пише. А и царица Астин направи на жените угощение в царската къща на цар Асуир. Кой това е казал да направи, неизвестно. Тук само се говори, че тя го е направила. В 12 стих пише, но царица Астин отказа да дойде по заповедта на царя, предадена чрез купците, по принцип, ако вземем така, това беше само едно единствено непослушание, което тук е описано. 16 стих, тогава Мемукан говорит при царе первенците. Царица Астин и обидела не саму царя, но и всичките князе, и всичките народи, които са по всичките области на цар Асуир. Защото постъпката на царицата ще се разчуе между всичките жени и ще направи мъжете им презрение пред очите им. Понеже ще кажат, цар Асуир, вие можете цялата история да прочетете сами. Тук става дума само за едно. Царя каза заповед и изрази молбата. И тя не беше изпълнена. Страхът беше в това, че ако царя така ще го остави, всичките жени ще го правят същото и няма да слушат техните съпрузи господари. Да, тук пишет господари, има написано и друго, и той ще те владее. Относно това има какво да се каже. Но нека сега да прочитем последния стих 22. Той изпрати писма по всичките царски области, во всяка област според письменността и на всякий народ според языка му. Всеки мъж да бъде господар в думи си и да говори на езика на народа си. Това е едно място от писанието, от Библията, което било дадено на брат Бранхам. Аз още веднъж ще кажа, от мен не изисквайте отговорност за това. На 46-та страница пише, нещо ми каза, отиди в планината, и аз ще говоря с теб. Когато аз бях там лично в тези планини, аз не знаех, че те са гледали там отдолу в Туксон. Дори учителите извикали децата си от часи, от класовете, също от класи на моята дъщеря и казаха, вижте на там, е на унази планина, там се намира огнен облак, с кихлебарен цвят, то слиза надолу и пак се вдига, отново слиза, се вдига и още по-нататък. Жителите на целия град това се го видяли, наблюдавали. Безоблачен ден, слънчев, и там изведнъж се появява облак с кихлебарен цвят в вид на фуния, която слизаше надолу, се вдигаше, отново слизаше, и след това тя се разпръсна. И той казва след това, приятели, а сега ще свърша, вие ще се тръгнете от тук. Това там тогава ми беше открито. Там тогава това ми беше открито. Ако днес ще говориш с някои хора, те вече всичко знаят отдавна, откакто се станали вярващи, всичко им е било проповядано, какво е правилното, и те всичко това го знаят. Но тук казва най-великият пророк от всички времена. Приятели, преди аз да свърша и вие да може да се тръгнете от тук, това ми беше там открито. И тук има пункт, където духовете се разделят, където Бог проверява сърцата ни. Аз ти казвам, скъпоценна сестра, ти от нищо изобщо не трябва да се страхуваш, ти трябва само да благодариш на своя Бог и да заемеш мястото си. И тогава живота ти и брака ти ще бъде благословение. Всичко ще бъде под благословение на всемогъщия Бог. Никой да не мисли, че ние тук искаме нещо лошо да направим. Не. И още веднъж не. а само прочитам и искам просто да вземем при сърце. На 45-та страница той казва, «Сега нещо ще кажа, аз много съм старателен в това, което сега ви казвам. Не искам да бъда груб спрямо хората, също не желая да бъда груб с вас, моите братя-проповедници, аз не го желая това, но аз отговарям, затова и разпознавам това, което ми беше дадено. Аз не мога това да го задържам за себе си, но и не зная, как това да го донеса. Зная какво ще бъде с тази магнитофонна лента. О, аз вече се подготвям към това. Кабинетът ми е отворен. То ще бъде същото, както беше с темата «Семето на змията». Обаче, това беше истина. И сега за информация. Когато брат Бранхам говореше по темата «Семето на змията», за истинския грях в Едемската градина, тогава може да се каже, така както казват в народа, че там изгаснала печта, огъня. Всички, целият народ се изправи срещу него. И проповедниците, и те казаха, това е невъзможно да бъде, това е заблуда. И това беше проповедта, решаваща проповед в служението на брат Бранхам, когато той говореше за семето на змията, когато той ясно каза нещата. Това се случи през 1958 година. И след това брат Бранхам от Чикаго отиде в Джеферсонвил и нещо каза в сърцето му. Америката или ще приеме посланието в тази година, или за нея това ще бъде вече късно за винаги. Това бяха силни думи. И точно във връзка с това, с тази проповед, говори брат Бранхам. Аз вече се подготвям за това. Кабинетът ми е отворен, почта ще получавам от всякъде, както и беше с проповедта за семето на змията. Кой е приел тези неща? Още тази седмица седяха на нашата кухня една съпружеска двойка от Англия. И какво това беше? Да, брат Бранхам беше велик Божий мъж. И преди много години не чухме неговите проповеди на магнитофонни ленти. Но дойде темата за Едемската градина и миналата седмица в кухнята ни, когато пиехме чай, и дойде темата за Едемската градина. И няма нужда още нещо да се говори, то е ясно. От тогава започна разделението и имаше взето решение. Мнозина, дори голямо множество хора. И брат Бранхам каза, ако добре аз помня, аз съм свързан с хората в целия свят, това са около 10 милиона хора. Чрез магнитофонни ленти и така нататък. Къде са те днес? Една остра реч и след това още една, и тогава стана пресяването. И какво ще остане накрая? Ние сега вече идваме към въпроса, който е ядрото. Ако брат Бранхам за тази проповед, той очаквал същата реакция, както тогава той говорил за първия грях, какво нас не учудва, че сега тези неща също водят към вземане на решение. За някой това е последното решение. Да, става дума за окончательное решение. А коли брат Бранхам Білл казав това, кое то всички отдавна кузная, тогава кабинет може бути затворен, и няма нужда да се страхувати, что излезе нечто, като катастрофа в средата на народа. Все, что тут той очаквал и во връзка с тази проповед. Давайте Дениса вводим в заблуда. Бог има пыт и начин, и средства, и образ, как да говори с нас. И то винаги ще бъде по-различно от това, както ние си го представяме. И винаги става дума за това, че не трябва никога да се спираме и да казваме: «О, това е много остро, се говори, аз не мога да се съглася». Обаче, когато се говори строго и остро, там трябва да терпиш, да издържаш и да вървиш до края. Само този, който ще претерпи до края, той ще получи венеца. Ако ние бихме имали обещание да чакаме още някой, който ще бъде пратен от Бога, не би било толкова страшно, но ние знаем, че вече сме към края на времето на милостта. И знаем, че брат Бранхам беше седмия ангел, последния пратеник и пророк към седмия период на църквата, и след него няма да има друг. Нашето поръчение е в това, ние задаем мястото му, но словото, което той е получил от Бога, да го предадем в чистотата и ясност. Разбира се, това носи нещо, но накрая ще го разберем, че наистина трябвало, имало смисъл да се претерпи и да се издържи до края и да кажеш на всяка една Божия дума «Да». Ако този човек е казал: «Аз не го знаех това преди няколко дни», и ако той може да каже, че сега аз това ви го казвам, което ми беше открито там, в облака. Какво може тук още да кажем ние? На 43-та страница е написано. И сега във връзка с това, а сега искам да пропусна малко. Виждате ли, че това трябва да бъде открито? Позволете ми да го прочити. Тези думи са тук. Сега във връзка с брак и развода, виждате ли, че това трябва да бъде открито, и вие не го знаете, докато то не ви е открито. Така или не така? И аз имам смелост да кажа, че всички, които не го знаеха и не им открито това, виждате ли, че то трябва да бъде открито. Вие това не го знаете. Какво ние правихме преди? Бъдете искрени. Ако някой е бил разведен, нали ние се обръщахме с тях като с прокажени и цял живот за тях говорихме? А какво каза пророка? Че това, което Бог е съчетал, човек да не различва. И какво той каза още? Но и това още не е краят. Ние имахме собствени мисли, имахме дух на осъждане, но Бог всички включи в грехи, за да може всички да помилва. Единия лежи в една кал, а другия лежи в другата кал, и всички ние кървяхме. И Бог се смели над всички нас. Няма нито един, който може да засили камъка. Виждате ли, че то трябва да бъде открито? Вие това не го знаете, докато то не ви е открито. Той е обещал, че в тези последни дни, последния период от времето, ще бъде разкрита всяка тайна от Библията. Точно за това става дума. Кто и убеждал, что в тези последние дни, в последние периоды время, то, что будет раскрыта всяка тайна. А какво было скрыто то? Где тайна-то в това делу? За всички това вече было ясно, разбираемо, преди 20-30 години. Где тайна-то, която трябва да быть раскрыта? Аз не разбирам тук за какво говори брат Бранхам. Ние всички знаехме вече. Или ви не ме разбирате? Аз сега го казвам с малко юмор, както и Павел каза на едно място същото. Но дума не става за това. Пиронът трябва да бъде забит до главата, така че повече не може да се вижда главата му, за да може още нещо нататък да се чопле. Това са нещата, за които сега се говори. Може би още малко накратко, тъй като времето напреднало. Има много-много важни неща, които трябва да ги вземем при сърце. На страница 42 пише, а знаете ли ви, че цялата тази книга, Библия, е откровение? Точно в това делото ви трябва да разпознаете истината между едното и другото. Това е в основание на откровението. А откровението трябва в точност да съответства на Словото. То не може да бъде в противоречие на Словото. Да, разбира се, че това отново излезе от човешки уста, че не съответства на Словото, но Словото идва при пророците. И самият Господ слиза и открива нещата, ему показва взаимовръзките. Но преди това изречение той казва тук и се позовава на Матей 28 глава 19 стих и след това дава този пример и казва, че това трябва да бъде открито, а преди това ние не го знаем. И дори ако си мислим, че черпим мъдрост лъжици, аз искам от сърце да повярвам на това, което Бог е казал, без да отхвърлям нещо. Защото само така ние ще можем по това време да видим нещата в светлината на Словото. Точно тогава, когато на мен и на теб ще бъде открито чрез духи. Разбира се, че ние можем всички да си открием различни места от Библията и да ги прочетем. Но дали брат Бранхам не ги знаел същите места от Библията, или Господ не ги знаел тези места от Библията, които са в Неговото Слово, когато Той беше там, на планината. Просто дойде времето. И ние трябва да поемем всички последствия, заставайки на Божията страна. И ако има написано, който приема онзи, когато аз пращам, мен приема. Ние нямаме друг избор. Ако ние сме имали друг избор, щях да кажа, добре, избирайте. Но решението беше взето и Бог прати човек чрез устата на когото той говореше. Блажен и онзи човек днес, който не се дразни от това, не се припива, но казва, Господи, аз те благодаря, дай ми милост, за да намеря моето място и да го заема, така че ти да започнеш да ме благославяш. Ние всички искаме да бъдем благословени, но едно ще ви кажа, докато в сърцата ни и един с друг и в семействата, всичко върви на там насам, ние още не сме в състоянието, в което Господ наистина може да ни благослови и да ни употреби. Всичко трябва да дойде до там, че църквата да стане едно сърце, една душа. Такава църква, общество, където може да слезе Святия Дух, където всички дарби и силата на Святия Дух да бъде изявена така, както е било в първото християнство. То няма да стане чрез разговори тук и там, но то ще стане чрез това, когато ние всички ще застанем пред Божието Слово. І ще кажем, Господи, ті проговорі низькими да слушами, як ось ті подруг наче не можем да дойдем к мединству то на вяре и познание то на Бога, а куні все ось ті ще дунасями верху товари з лишні собственні толкування, така няма достане. Ток і Боже ет оригинал, я с вярвам у цяло серце читувая тверда храна, как то и от скоро казак, угатая вземами фафустатеси, тя и сладка. Но штом сме изяли, вытря всичку направо со схвашта, и курема були. Но то такая белоса с пророки Езекиил, все, что и пишет в Откровении, 10 глава. В устатами беше сладка, като мед, но като и зяду, куремет месе в гурчи. Но Бог иска да постави на всичко това в горчавание краят. Иска да излее благословение върху нас, според милоста си, и иска да станем народ, който ще бъде благословение за другите. Братя и сестри, Бог има добри намерения спрямо теб и мен. Но това е времето, когато трябва да купаеш до основата, трябва да ровиш и да откриеш основата, отхвърляйки целия буклук от ляво и от дясно. И да можем ясно да застанем пред откритото Божие Слово и да кажем, да, това е, Бог проговори, той така го откри, и аз го приемам, а се прекланям пред Него. И тогава вие ще видите, какво благословение ще слезе върху думи, църквата, семейството и всичко друго. Както и Господи не води, но това е пътят. Ким благословението на нашия Бог. Ние в началото разглеждахме Библията, за да покажем, че който търси, дори в нея търси противоречия, той може да го намери дори и при кръщението, както го правят мнозина, но няма нито едно противоречие, а само е нужно откровение за това, което е написано и което се е изпълнило. И ако вземем други места в Библията, на едно място Господ казва, че дава власт над всички зли духове, да гонят демоници и така нататък. А в Матея 7 глава той казва, в онзи ден ще дойдат, мнозина ще кажат, не в Твое ли име, демони изгонвахме и така нататък. Първо той дава поручение, а след това идват тези, на които им било дадено поручение. И казват, не в Твое ли име направихме и това и това, а то им казва, махнетеся от мен, ви, които вършите беззаконие. Какво е това? Те просто се вървяли до някъде пътя, а след това, както и брат Бранхам го обяснява с 70 ученици. Те са били в служении, са гонили демони, и изведнъж чуват остра реч и се тръгват. И какво им помогна предишното благословение, което имаха? Какво е това? Всичко свърши. И те до края повече не следваха Господа. И то е трябвало да каже, махнете се от мен, аз не ви познавам. Аз искам да следва моят Бог до самият край, някъде едва всичко, което има да дойде. Мисля, че можем да разчитаме на Неговата помощ и всичко ще преодолеем, той ще ни даде сила. Тъй като ние сме застанали на Неговата страна, също и той ще бъде на нашата страна. Той ще потвърди Словото си и ще изпълни обещанията. Нека той всички нас да ни благослови и да бъде с нас. И нека всички наши сестри да чуят това и да го знаят. Само когато помислят, че толкова хора се подготвят нещо да направят, а няма дори преживяване на духовно кръщение, да не говорим, че не са получили призвание да проповядват Словото, а днес искат да бъдат учители на Писанието, днес искат да бъдат учители на посланието, нека още много време да отседнем при краката на нашия учител, докато ще разберем и научим нашата азбука, за да може той още напред да върви с нас и да може да ни благослови. Все още има надежда за всички, все още е времето на милостта. І це послідня брошура з проповідта «Душитів затвора». Тази проповідь уставив впечатлення, чи времяти на милостая свершило. Но позволіте мені докажа, докато Господь говорі кем нас, докато той дава слово і підтверждава присутствие тусі, това означава, чи времяти още не свершило. Всі още хорите се призувават, на мен ми е тижно само за това, чи времето минава без недостанем благословения за другите. Ні тук, дали са намираме просто така, да се провеждаме времето, или тука сме, за да се станем пред Бога, за да може Той да ни благослови и да прослави, и да направи нас благословение за другите. Наистина ще дойде нощ, когато никой не може да работи. Но това ще бъде тогава достатъчно. Ако през това време няма да можем да работим, но сега не е позволено. О, как би желал! Знаете ли, че когато бях в болницата на 1 януари и чух как човека умря в съседната стая, ви даже не може да знаете какво проникна в душата ми. Аз трябваше да помисля за милиони хора, които всеки ден и час очакват смъртта си без Бога и без да имат надежда. Просто віднеш, треба да чуєш, один човек, как излиза тут него викове і стінання, і дойде мисілта, чи те просто ті сложиха на страна, де умреш. Просто треба човек, де чує такива викове стінання, і я сказав, о Боже, спаси душа тому, последній момент. Но, може би, нікою не мой казався, Боже, це милость? Не толку во время губим напрасно. Вместо де розкажем на хоре те за спасение ту, фоф Иисус Христос, за Божие те милос, и де им донесем благо те вест, а не давами время туси за ненужние ништа, кои ту се барят, а не изграждат. Не ко всему гыштает Бог, кои ту има цялата власть на небету и на земята, да заповяда на всички да се спрыт, и да постави краят, и да открии себе си, и да благослови според голямата си милост заради името си. Амин.